расмий саны 408-ге жетти. Бул маалыматты саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы азаттыкка тастыктады. Кандуу үйүн окуясында 2000ден ашуун киши медициналык жардам сурап кайрылган. 27-сентябрга карата 98 кишинин сөөгү кайра текшерүүгө алынган. Ал эми калабага байланыштуу тергөөдө 12 иш калгандыгын башкы прокурор Кубатбек Байболов азаттыкка берген маегинде бүгүн билдирди. Төрөкул.
Рахмат Гүлайым, ушул маекте биз бираздан кийин кеңири уктурабыз. Ошондуктан Кубатбек Байболовдун интервьюсун бир 10 мүнөттөн кийин уга аласыздар. Биздин толкунда кала бериңиздер. Гүлайым Ашакеева соңку Кыргызстан жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө уга алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 30-сентябрда республиканын бардык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: ысык көл ойдугунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 дараже жылый. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угатасыздар. Эми күндүн башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Бүгүн Ош шаарындагы аскердик бөлүктөрдүн биринде Карасуу райондук милициясынын башчысы Адылбек Султановду жана анын айдоочусун Уран Шамурзаевди мыкаачылык менен өлтүргөн деп шектелген 10 адамдын үстүнөн сот процесси башталды. Бул июнь окуяларында окуялары жөнүндө сот процесси жөнүндө сөз болуп атат. Анда жабыркаган тараптын өкүлдөрү, жактоочулары сот жыйынында тергөө иштери жакшы жүргүзбөй туруп эле иш сотко ашып кетти деген нааразычылыгын билдиришти. Ошондон кийин иш жарым жартылай кайра тергөөгө жибериле турган болду. Сотко бүгүн айыпталып аткандардын жакындары келишкен жок. Кабарчыбыз Саур Абдымомуновдун ошол сот процессинен репортажын уктурабыз.
Июндагы тополоңдо мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Карасуу милициясынын башчысы полковник Адылбек Султанов жана анын айдоочусу старшина Уран Шамурзаевдин иши боюнча соттук жараян жабырлануучулардын жакындарынын кызуу кандуулугу менен башталды. Жабырлануучу тарап сот башталгандан тартып эле тергөө иштери начар жүргөн деген нааразылыктарын билдиришти. Алар кылмышка түздөн-түз тиешеси бар дээлген июндагы тополоң мезгилинде Карасуу районунун акиминин орун басары болуп турган Шаятовду, Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Шадманов жана башка элди күшкүттөгөндөр кармалбаганын, суроокко алынбаганын айтышты. Бир катар талаптарды уккан соң ишти карап жаткан Карасуу райондук сотунун судьясы Бакыт Усупбеков иш жарым жартылай кайра тергөөгө жибериле турганын ачыктап, бирок соттук кароо улана бере турганын билдирди.
Сиздердин кайдаларыңызды катышып түшүңүздөр. Катышып соттук тергөөгө улан деп эле отуруңуздар.
Каза болгон милициянын полковник Адылбек Султановдун жактоочусу Зухра Абдрахманова да тергөөдөгү карама каршылыктар бар экенин айтты.
Тергөө мезгилинде көп нерселер такталбай калган. Ошон үчүн биз отвод бердик элек, бирок биздин отводубуз жарым жартылай канааттандырды. Эми көрөбүз го, кээ бир мындай сотко керектүү далилдер жок да, жок. Ошол заказчик бере табылган эмес, анан кээ бир эпизоддордон түшүп калган, ДНКнын бүгүнкү чейин результаты жок. Бирок ошого карабастан сот башталып калды. Биз буга нааразыбыз.
Ошол эле учурда Адылбек Султановдун зайыбы Гүлзада Султанова август айынан бери эле тергөө начар жүрүп жатат деп милиция органдарына кайрылып келгенин билдирди.
Анан телефону боюнча мага сообщение келип, күйөөм онун ичинде өтүп кетти. Мага бир 5 күндөн кийин сообщение келди түнү. Күйөөм телефонунан мен тирикмин деп сообщение келип атат. Анан мен ошол күнү түнү начальник, зам начальник УД Нурдиновго чыктым. Чыгып туруп айттым, эй, мынтип сообщение келди, күйөөм телефонунан мага тирикмин деп келип атат десем, ваш муж уже умер, он уже погиб, зачем вы мындай балакита көтөрөп уже тутулгандар тутулду уже, ал сообщение не имеет значения деп коет. Эмнеге не имеет значения? Ким менин үстүмөн күлүп ошентип жазып атат, издеваться этип атат, күйөөмө өлтүрдү, күйгүздү. Анын үстүнө ошончо күйөөмдүн бир телефондо эки симкасы болгон. Эки симкада эми анын аябай целый куча телефон номерден ошонун арасынан мени кантип тап. Ал жерде аялым деген деле жок, Гүлзада деген болгон. Менин сиңдимдин номери болгон, анын кайнежемдики. Үч аялдын ишинен мени кантип тапты?
Дейт каза болгон Адылбек Султановдун жубайы Гүлзада Султанова. Сот процесіне жабырлануучу тараптын жакындарынан башка Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча корунун өкүлдөрү, тартип коргоочулар, жактоочулардан башка соттолуп жаткандардын бир дагы тууганы катышкан жок. Алардын укуктары туурасында соттолуучу Салиевдин жактоочусу Таир Асанов кармалгандарды күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн токмоктолгон учурларда жок эмес деген пикирин айтты.
Азыркы соттук тергөө башталарына башында суроо бергенде өзүңүздү күнөөлүү деп сезесиз деген суроого мен өзүмдү күнөөлүү деп сезмеймин, толук мойнума албайм. Себеби бүт баардык көрсөтмөлөр тергөө мезгилинде токмоктоонун негизинде алынган деп айтты. Бул боюнча мен Ош облустук прокуратуранын прокурорунун атына арыз жазганмын токмоктогону тууралуу. Бирок азыркы күнгө чейин жооп ала элекпиз. Августтун ортолорунда 16 августта бергенмин, бирок азыркы күнгө чейин ошол мен берген арызга эч кандай жооп алганым жок.
Дейт киши өлтүрүү боюнча шектелип жаткан Салиевдин жактоочусу Таир Асанов. Карасу райондук милициянын начальниги Адылбек Султановду жана анын айдоочусу Уран Шамурзаевди мыкаачылык менен өлтүргөнү боюнча сот жараяны эртең кайра улантылмакчы. Ага тергөөчүлөрдүн келип көрсөтмө берүүсү да күтүлүүдө. Белеп кетсек, 13 июнда Нариман айылына барган Карасуу районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Адылбек Султанов денеси өрттөлгөн. Анын айдоочусу милиция кызматкери Уран Шамурзаевдин денеси башы жок абалда табылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ош.
Демек, Сабыр, бул Нариман боюнча сот иши кандай улантып жаткандыгы жөнүндө эртең дагы кабар берет. Айта кетели, ийин окуялары боюнча ийин окуяларында ачылган кылмыш иштери жөнүндө бул 5-чи соттук иш. Буга чейин Базар Коргондогу өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту чыгып, ал өмүр бою түрмөгө кесилген болчу. Ал боюнча иш кандай бүткөндүгү ал тууралуу бүгүн Кыргызстандын башкы прокурору Кубатбек Байболов бизге интервьюда айтып берди. Ошол эксклюзив интервьюда Байболов 2007 жылкы парламенттик шайлоо боюнча да козголгон кылмыш иштерин акырына чыгарам деп ишендирди. Байболов, маселен, Кыргызстанда акыркы жылдары прокуратура өзү да кандай иштегенине сын көз караш менен карарын ачыктады. Суроолорду Аида Касмалиева узаткан.
Кубатбек мырза, түшүндүрүп кетиңизчи, эмне себептен башкы прокурор болоруңуз менен дароо 2007-2009 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолор боюнча кылмыш ишин козгодуңуз?
Себеп дегенде, Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында, башкача айтканда 20 жылдан бери эгемендүү өнүгүүсүндө бир дагы жолу акыйкат жана таза шайлоо болгон эмес. Ал эми акыркы шайлоолорду алып келе турган болсок, бул өзгөчө жүз каралык менен, өзгөчө жырткычтык менен бурмаланган шайлоолор. Бул жолу жөн гана акыркы документте ой келгенде жазып салып, сотуңар мотуңар билгениңди кылып ал деген шайлоо болгон. Жана ошол бийликке кошомот кылып, Байдын дөбөтүндөй лакылдап жасоолдой болуп дүкүлдөп шайлоону бурмалап жүргөн ир булдар акыры болсо дагы закон алдында жоопко тартылыш керек болчу. Мына ушул акыйкаттыкты калыбына келтириш үчүн ошол иштерге байланышкан кылмыш ишин козгодук. Бул биринчи деп турган. Экинчи себеби, азыр дагы шайлоолорду бурмалайбыз деп камынып жаткан мамлекеттик чиновниктер өтө көп, айрым партияларды көздөп. Мына буларга дагы белгилүү өлчөмдө бир сигнал болуш керек да.
Эскертүү.
Эгерде закондон чыга турган болсоң, жоопко тартыласың деген.
Сиздин экинчи демилгениңиз тууралуу суроо берсем, мына башкы прокуратура Конституциялык соттун мурдагы судьяларын жоопко тартуу максатында тергөө иштерин баштады. Азаттыкка курган маегинде Конституциялык соттун мурдагы мүчөсү Курманбек Осмонов аталган демилге тууралуу бул жерде бир саясий оюндардын кулагы көрүнгөнсүйт. Конституциялык соттун чечимине укуктук баа бере турган орган бул прокуратура эмес деп айтты. Сиздин пикириңиз?
Эми Осмоновдун логикасы боюнча Конституциялык сот билгенинде мамлекеттик конституцияны, мамлекеттин негизин талкалоого жардам берсе болот экен дагы. Ал эми мамлекеттик орган, бирден бир законду көзөмөлдөгөн орган прокуратура аларга кылмыш ишин козгосо болбойт бекен. Ал эми конституциялык соттун судьялары дээрлик закондун үстүндө турат. Булар закон алдында эч бир эч убакта жооп бербейт деген жообу бар бекен? Ошону Осмоновдон сурасаңар болмок. Ошол эле конституциялык соттун өзүнө байланышкан закондо, конституциялык сот тууралуу жана конституциялык сот өндүрүшү тууралуу закондо конституциялык соттун судьяларына каршы кылмыш ишин генералдык прокурор гана козгой алат деген жообу бар.
Кайсы убактарда?
Кылмыш кылган учурларда. Менин оюмча Осмонов конституциялык соттун чечимдерине өзү да тиешеси бардыгына байланыштуу бул жерде кичине акыйкаттыктан тайып жаткандай.
Сиздин демилгелериңизди өкмөттүн кезектеги саясий оюндары куру чечендик деген оппонентериңизге эмне деп жооп кайтарар элеңиз?
Акырына жетери жетпеси ал менин ишим. Ал мага жүктөлгөн. Мен акырына жеткирем.
Сиз башкы прокурордун кызматына дайындалган соң вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров бул алмашууну жактырбаганын ачык айткан. Ал эми сиздин оюңузду коомчулук алууга элек. Тирешүү барбы өзү?
Ал имиш. Мен имиштерди комментарийлай албайм да.
Андай эмне себептен бул ушактарга бөгөт коюлган жок?
Мамилебиз кадимкидей эле. Мен маселен Бекназаров азырынча эч кандай дооматым жок. Ал эми могул жердеги прокуратурадагы айрым кызматкерлерге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мүлктү бөлүштүргөндөрдүн арасына кирип кеткендиги тууралуу маалыматтар бизде бар. Биз аларды иликтеп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Эгерде Акаев менен Бакиевдин прокуратуралары саясий көбүнесе саясий аракеттер менен алагдуу болуп кеткен болсо, акыркы 5 айдагы прокуратура мүлктү законсуз бөлүштүрүүгө бир топ алагдуу болуп кеткендиги тууралуу маалыматтар жетиштүү.
Ошто жана Жалал Абадтагы кандай окуяларды иликтөө иштерине кайрылсак, өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаты жаңы баш прокурор ишти акыйкат караганга, балким буга чейинки соттун чечимин кайра караганга жардам берет деп ишене турганын айткан эле. Сиз өзүңүз Азимжан Аскаровдун жана аны менен кошо айыпталгандардын ишине карата кандай ойдосуз?
Оштогу тополоңго байланышкан иштер 12 гана иш калды. Биз тергеп бүтүп, бардык иштерди сотко өткөрүп аткан кезебиз. Сот процесстери да башталып атат. Ал эми Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу болсо, албетте закон ченемде биз айыбыбызды койгонбуз. Биринчи соттун биринчи инстанциясы каралып ага абдан катаал жаза көргөздү. Мен ишти иликтеп чыгып, ал иштин ушул кишиге байланышкан бөлүгү өтө катаал болуп калгандыгы тууралуу айтып кете алам.
Соттун чечими кайра каралуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Биз албетте айыпты коюуда бир аз өзгөртүү болушу мүмкүн, бирок негизинен күнөөсү далилденген, бир гана бир аз катаалыраак болуп калганбы деген маанай айтабыз. Бирок иш соттун гана чечимине байланыштуу.
Азырынча июнь окуялары үчүн жалаң өзбектер гана соттолушууда. Этникалык конфликт боюнча соттор жалаң бир гана улутка каршы болуп жатат деген нерсе өлкөнүн эл аралык абройуна шек келтирүүдө. Эмне себептен ушундай кырдаал түзүлүп калды?
Бул жагынан дагы айрым үчүлүштөр албетте бар. Дээрлик жок деп айтыш туура эмес болмок. Бирок биз мындан аркы көзөмөл жана тергөө иштерибизде мына ушул жагдайды эске алуу менен ишти улантабыз деп айтып кете алам.
Эмне үчүн Аскаровдун үй мүлкү конфискацияланат деген суроо да бар?
Ал законго көргөзүлгөн жобо. Оор кылмыш жасагандардын айрым статьялар боюнча мүлкүн конфискациялоо көргөзүлгөн. Маселен, бул киши жана анын жанында жүргөн башка кишилер оор кылмыш жасагандыгына байланыштуу законго көргөзүлгөн жобонун негизинде мүлкү конфискацияланган.
Шайлоо өнөктүгү боюнча негизинен кандай арыздар түшүп жатат?
Арыздар бар. Биз ал арыздар боюнча белгиленген закондо белгиленген чечимдерди кабыл алып жатабыз. Бирок жалпы жонунан баягы одоно мыйзам бузуулар тилекке каршы мына катта элек.
Эмнеге тилекке каршы?
Тилекке каршы деген себебим адамдар арыз жазуудан дээрлик коркуп калышканда. Көз көрүнө кылмыш жасалып жатса дагы арыз жазгылары келбейт. Биздин болсо шаабыз жетпейт. Маселен, мен көрүп атам, реклама, туура эмес реклама берип жатышат, айрым жерде пара берген учурлар болуп атат. Бирок анын баарын закон ченемдүү далилдеп калууга биздин шаабыз жетпей жатат да. Бардык органдарга, бардык мамлекеттик органдарга, анын ичинде ички иштер министрлигине, мамлекеттик коопсуздук органдарына түздөн түз көзөмөл берилген бул боюнча. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу акыйкат жана таза шайлоо өткөрүү керектиги тууралуу кайрылганмын.
Сиз башкы прокурордун кызматын ээлеп турган учурда кайсы кылмыш иштерине биринчиликти берер элеңиз?
Эң негизгиси коррупциялык иштер. Мамлекеттин негизин, фундаментин талкалап жаткан коррупциялык иштер боюнча. кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик мүлктү талаптоноо, граждандардын укугун тепсеп, алардын жашоосуна кыянаттык менен кыянаттык келтирген.
Ушундан улам суроо, ушул жылдын 3-сентябрында президент Роза Отунбаева экономикалык кылмыш жасаган адамдарга карата мунапыс тууралуу буйрукка кол койгон, ар 1-октябрга чейин гана жарыяланган. Экономикалык мунапыстын жыйынтыгы боюнча эч ким келбептир, 2 адамдан башка. Көз карандысыз себепчилер мунапыс эчтеке бербейт деп алдын ала эле айтышкан эле. Эмнеге ушундай болуп калды? Жана сиздин өз сөзүңүзгө таянсак, экономикалык кылмыш жасаган адамдар каттоо жазалышат да, туурабы?
Айрымдарынан биз баш тарттык, айрымдары ошол берилген мүмкүнчүлүктөн баш тартты. Закон ченемдүү кылмыш кылгандар, экономикалык кылмыш кылгандар анын ичинде өз жазасын алат. Мунапыска биз мамлекет тарабынан белгилүү өлчөмдө ишара жасадык. Тарыхый мүмкүнчүлүктөн пайдаланууну каалашкан жок. Демек, закондо көрсөтүлгөн жоболор менен кылмыш жообуна тартылышат.
Акыркы суроо, парламенттик шайлоодон кийинки пландарыңыз кандай?
Шайлоодон кийинки биздин келечегибиз кандай болот деген, бул мамлекеттик бийликке кимдер келет? Биринчи кезекте ошондон. Эгерде жанагы кой терисин жамынып, азыр асмандын башына айтып, бийликке умтулуп аткан өткөн замандын өзөкүрлөрү келе турган болсо, анда бирбеткей өнүгүү, жаңы күчтөр, демократияны көздөгөн күчтөр келе турган болсо, бул башкача өнүгүү. Ошондуктан баардыгы элдин колунда.
Башкы прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешкен. Бул интервьюну сиз азыр интернеттен Азаттын сайтына да тапсаңыз болот. Сиздер кеч казак тугатастар, микрофондо Төрөгулдоров. Эми башкы кабалардын кыскача мазмуну менен Гүлайым Ашакеева кыскача тааныштырмакчы.
Кандарды өлкөдөн күчтөп айдап чыкканы үчүн Франция менен соттошууга даяр. Жалал Абад шаардык соту өзбек тилинде чыккан Дидор гезитинин баш редактору Улукбек Абдусаламовдун баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына которду. Орус чек арачыларынын чүйдөгү ыкчам тобу түштүккө көчөт. Баткен өзбек чек арачысы аткан октон кыргыз жараны жараат алганы кабарланды. Дагестанда сепаратисттелген 7 киши өлтүрүлдү. Парламенттик шайлоого карата үгүт иштерин чагылдырууда айрым массалык маалымат каражаттары мыйзам бузууларга барууда деп билдирди журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токкоев. Тажикстанда түрмөдөн качкандардын бири өлтүрүлдү. Июндагы коок алаңда набыт болгондордун расмий саны 408 жетти. Италияда өкмөткө ишеним добуш берүү өтөт. Кыргызстандагы коомдук көз карандысыз комиссия июндагы Калава 1990 жылкы Ош окуясынын уландысы деген жыйынтыкка келди. Орусиялык банк Армениялык кен казуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева дүйнөдөгү жана кыргызстандагы башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен тааныштырды. Биз эми ошол дүйнөдөгү башкы бүгүнкү окуяга кеңири токтолобуз. Кабарларда айтылгандай, Европа өлкөлөрүндө бүгүн жумушчулар иш таштоолорду жана демонстрацияларды өткөрүп атышат. Бул чаралар Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрү ишке ашырып аткан үнөмдөө чараларына каршы багытталган. Европадагы ушул нааразылык акцияларынын чоо жайына азыр студияда мени менен бирге отурган кесиптешим Улан Алымкулулу кайрылмакчы. Улан,
рахмат Төрөкулу. Европадагы профсоюз уюмдары биримдиктин борбору болгон Брюссельде өткөрүп жаткан бүгүнкү жөө жүрүшкө 100 000 адам катышат деп күтүрүүдө. Бул Бельгия башкалардын көчөлөрүндө соңку жылдары орун алган эң ири нааразылык акциясы болот. Уюштуруучулардын айтымында бул нааразылык жүрүшүнө 30 өлкөнүн жумушчулары тартылууда. 1000 адам катышкан нааразылык демонстрациясы бүгүн Испанияда өлкөнүн эки ири шаары Мадрид менен Барселонада өттү. Ушундай эле акциялар бүгүн кечке жок Грецияда болору күтүрүүдө. Мындай нааразылык акциялары Евро биримдикке мүчө өлкөлөр мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча катаал чараларды ишке ашырып жаткан учурда орун алып жатат. Бул иш үчүндө пенсиялардын, башка социалдык программалардын жана мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык акыларынын азайышынан көрүнүүдө. Эски континенттеги профсоюз уюмдарынын пикиринде банкирлер менен каржы базарларында соо жүргүзгөндөр жараткан экономикалык кризистин эң чоң курмандыгы жалданып иштеген жумушчулар болду. Ал эми аны жараткандардын өздөрү болсо өкмөттүн ири өлчөмдөгү каражат жумшалган куткаруу пландарынын аркасында кризистен эсен соо чыгып кетишти. Европанын профсоюздар конфедерациясынын башчысы Джон Монкс бүгүнкү күндү Европа үчүн чечүүчү күн деп атады.
Мен адамдар жумуштарын добушу кыскартууга барбагыла, 30-нчу жылдары орун алгандарды кайра кайталабагыла, баарын бир убакта кыркпагыла. Андай болсо 30-нчу жылдардагы депрессиядай натыйжанын пайда болуу тобокелчилиги бар дегенди камкулап жаткандыгын түшүнөт деп үмүттөнөм, деди Европанын профсоюздар конфедерациясынын башчысы Рейтердин кабарчысы менен маегинде. Айтор нааразылык акциялары Евроунион аткаруучу органы Еврокомиссия жогору бюджет таңкыстыгынан арыла албай жаткан өлкөлөрдү жазалоо маселесин талкуулоочу учур каратуушу өткөрүлүүдө. Ал жыйын Брюссельде эртеңки белгиленген. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэл Баросо бүгүнкү сөзүндө чыгымдардын тездик менен кыскартылуусунан экономикадагы жандануунун токтоп калуу коркунучу бардыгын моюнга алды.
We are determined to deliver this reform. But we too have a duty.
Биз бул реформаларды ишке ашырууга чечкиндүүбүз, бирок биз жоопкерчилик менен аракеттенишибиз керек. Атап айтканда, биз жандануну муунтуп салбаш үчүн айрым реформалардын баскыч-баскыч менен кетүүсүн камсыздообуз зарыл, деди Еврокомиссиянын президенти. Айтор быйылкы жылдын май, сентябрь айлары ичинде өкмөттөрдүн үнөмдүү эмгек жана пенсия мыйзамдарынын реформалоочуларына каршы Францияда 3, Грецияда 8, Испанияда бүгүнкүсүн кошкондо 4, Италия, Германия, Британияда 2, Чехия, Румыния, Португалия, Польша, Словенияда бирден демонстрация иш ташлоору өттү. Гренобль университетинин бүтүрүүчүсү экономист Чыңгыз Шамшиев Францияда жүргөн жеринен Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Европадагы нааразылык акцияларынын маңызын мындайча мүнөздөдү.
Идет историческая, я бы сказал, действительно, в исторических масштабах крупнейшая борьба за
мен тарыхый масштабта улуттук байлыктын кандайча бөлүштүрүлүшү үчүн күрөштүрүлүп жатат деп айтарлы. Эгер өткөн кылымдын 70-нчи жылдарына чейин улуттук байлык болжол менен тең бөлүнүп, жок дегенде калктын негизги массасы тартуу жашоо, өнүгүү, билим алуу, эс алуу үчүн жеткиликтүү кирешеге ээ болушу керектиги эске алынса, азыр ушул укукту жумуш калктын негизги бөлүгүнөн алууга аракеттенип жатышат. Эң эле түшүндүргөндө, күрөштүн маңызы мына ушул маселеге барып такалат. Бирок ал тигил же бул мыйзам долбоору чыккан да барып көрүнүүдө, деди Чыңгыз Шамшиев биз менен телефон аркылуу маегинде. Европадагы бүгүнкү демонстрациялар боюнча мендеги маалымат ушул. Төрөкул,
чоң рахмат. Улан Алымкул, Европа өлкөлөрүндө бүгүн жумушчулар иш тартууларды жана демонстрацияларды кандай өткөрүп жатышкандыгы жөнүндө жана эмне үчүн өткөрүп жатышкандыгы жөнүндө айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угатасыз.
Ар шаршамби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын улуттук биринчи каналдан көрүңүз. Бул жолку чыгарылыштын темасы шайлоо убагындагы геосаясий оюндар. Абсамат Масалиев атындагы коомдук корунун директору Искак Масалиев жана саясий талдоочу Орозбек Молдалиев катышкан кызуу талкууну бүгүн кечки саат 10:30 улуттук биринчи каналдан көрүңүздөр. Эскерте кетчү маалымат, ыңгайсыз суроолор телепрограммасы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу кечки саат 9:00-10:30 убактылуу жылдырылды.
Демек, ыңгайсыз суроолорду 2 сааттан кийин көрө аласыздар. Азыр күндүн башка окуялары жөнүндө кеңирирээк Гүлайым Ашакеева айтып бермекчи.
Рахмат Төрөкул. Бишкектин четинде жүргүнчүлөрдү ташыган автобусту басып алган адамдын иши териштирилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМ маалымат кызматынын өкүлү Рахматулла Ахмедов билдирди. Ошондой эле учурда Европада жумушчулардын массалык нааразылык иш чаралары өтүүдө. Баш прокурор Кубатбек Байболов укук коргоочу Азимжан Аскаровго чыккан өкүм өтө катаал болуп калышы мүмкүн деген пикирин Азаттыкка берген маегинде билдирди. Пакистанда Аль-Каиданын жогорку жетекчиси жок кылынганы кабарланды. Кара Суу райондук милиция башчысынын өлүмүнө шектүүлөрдүн соту бүгүн түштүк жергесинде болду. Ал тууралуу биздин кабарчыбыздын баяндамасы кетти. Дагестанда сепаратист делген 7 киши өлтүрүлдү. Парламенттик шайлоого карата үгүт иштерин чагылдырууда айрым массалык маалымат каражаттары мыйзам бузууларга барууда. Бул тууралуу журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев кабарлады. Тажикстанда түрмөдөн качкандардын бири өлтүрүлдү. Башта белгилүү болгондой, Тажикстандын коопсуздук комитетинин абагынан качкан 25 кылмышкердин 17 дагы эле эркиндикте жүрөт. Алардын арасында 3 орусиялык, 4 ооган жана 2 өзбек жарандар бар. Июндагы коо алаңда набат болгондордун расмий саны 408 жеткенин Саламаттык сактоо министрлиги тастыктоодо. Ошондой эле бул коо алуу окуяга байланыштуу 12 иш тергөөдө экендигин Кубатбек Байболов Азаттыкка берген маегинде билдирди. Италияда өкмөткө ишеним добуш берүү өтөт. Эгер азыркы премьер-министр Берлускони жетиштүү ишенимде ушуна ээ болбосо, анда ал кызматтан кетүүсү керек. Кыргызстандагы коомдук көз карандысыз комиссия июндагы Калава 1990 жылкы Ош окуясын уландысы деген жыйынтыкка келди. Төрөкул.
Рахмат Гүлайма Шакеева, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өттү. Сиз ушул жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле бүгүн азаттыктан уктурулган бардык кабар макалаларды интернеттен да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекиткече. Биз кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.